De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Ola a todos e a todas, saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada do luns, no que estamos xa a día 6 de marzo, xe día 6, e feira en Oleiros, feira curtiña, vamos, digo curtiña, en fin, escasa, vamos, podemos decir, con escasa en canto ao número de postos, pero feira a fin de contas. Sigue habendo os fieles a ese mercado, mercado aire libre, dúas veces ao mes, os 6 e o 24 de cada mes aquí en Oleiros. E 6 de marzo pasou o carnaval, pasou o antroido, era o antroido pequeno, bueno, despedimos o antroido, recibimos o sol, recibimos un sol primaveral, sí, aderezado con algunhas nubes, pero de cando en vez xa sae o sol, e o mellor que os pronósticos indican que vai a seguir habendo sol nos vindeiros días, mañá un poquinho menos quizás, pero despois ven o sol e ademais as altas temperaturas, que xa digo, eso non sei se se pode considerar bon ou mal tempo para a época na que estamos, pero bueno, suben as temperaturas e ven sol para os vindeiros días. Por certo, así mensaxe para alguén, para algún por aí descreído, que a oficina da seca esta advirte que aínda non pasou o perigo de un inverno seco, O sea que cuidado, que xa lín por aí na prensa que bueno, que as cousas non están así como para tirar foguetes, Os ríos nunca tiveran un nivel tan baixo nun mes de xaneiro, di o director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez Martínez, que recoñece que a situación mellorou, pero deixa entrever que ata abril non se tomará a decisión aínda de decir que, bueno, de afirmar que estamos ante un inverno seco ou non. A Xunta descartan levantar a prealerta por sequía a pesar das últimas chuvias. Pero bueno, de eso falaremos despois, do tempo, do bo tempo, o mal tempo, en fin, do tempo que ven. Decíalles que estamos a 6 de marzo, que hoxe é luns, que hai sol, en fin, que hai de todo. Quería comenzar contándolles que leo hoxe, bueno, en La Voz de Galicia e en outros medios, pero na edición digital de La Voz, que a Asociación da Prensa de Madrid denuncia o que considera inaceptable acoso de Podemos aos xornalistas. Dende a Asociación de Prensa da Prensa Madrileña consideran totalmente incompatible co sistema democrático que un partido, seña o que seña, trate de orientar e controlar o traballo dos xornalistas e limitar así a súa independencia. Claro, cando lín esta noticia, acordeme de algo que lín onte no xornal, en La Voz de Galicia. En La Voz de Galicia, lín onte, eu e todos os que tiveran a edición de papel dese periódico, digo os que tiveran a edición de papel, porque a edición digital sí que non sae así, sae de outra maneira, debe ser por medo. Digo, na edición de papel pon "Demagogia de Iglesias en apoio a Bódalo", ese é o titular. "Demagogia de Iglesias en apoio a Bódalo", o xornalista debe ter como debe estar moi intimidado para poñer semejante titular. Ese é o titular dunha noticia que informa da visita no cárcere ao ex sindicalista andaluz Pablo Iglesias, di a noticia. Pablo Iglesias visitou onte no cárcere de Xaén o ex sindicalista Andrés Bódalo, condenado a 3 anos por agredir a un edil. O líder de Podemos tirou de demagoxia, di, e lonxe de condenar a agresión, dixo que está en prisión por facer sindicalismo. Foi encarcelado por agresión, non por defender dereitos dos traballadores, recordou o deputado xienense Felipe Sicilia. Esa é a información que publica La Voz de Galicia da visita de Pablo Iglesias ao cárcere de Xaén para apoyar a Bódalo, o a Andrés Bódalo, o ex sindicalista condenado a 3 anos de prisión por, decía, día sentencia que diera un edil no transcurso de unha protesta. Bueno, pois o titular é "Demagoxe de Iglesias en apoio a Bódalo". Bueno, pois a Asociación de Prensa de Madrid considera que denuncia o inaceptable acoso de Podemos a xornalistas. Xa digo, recoñen ese periódico e moitos outros periódicos. Bueno, pois, en fin, que queren que lles diga. O xornal La Voz de Galicia recolle tamén pois as reaccións dos lectores ou de algúns dos seus lectores. Quedaron parados aí fai dúas horas, non se volveron a coller máis, porque hai bastantes reaccións un pouco de caxondeo, non? A cuestión é relacionado con isto. Decir que a portavoz de Podemos no Congreso extrañase de que a sección da prensa de Madrid non fale primeiro con Podemos antes de publicar o suposto acoso a periodistas. Irene Montero asegurou non recoñecerse no comunicado da sección da prensa de Madrid, na que se acusa a Formación Morada de levar a cabo unha campaña sistematizada de acoso personal en as redes a profesionais dos medios de comunicación, e afirma descoñecer a denuncia dos xornalistas cos que procura manter unha excelente relación. Segundo recolle a Axencia Europa Press. Pareceme extraño que se fa pública a denuncia antes de ter unha reunión con nós, asegura Montero nunha entrevista na cadea ser recollida por Europa Press, e expresou ademais a súa vontade de abordar a situación coa organización, a Asociación da Prensa de Madrid, que preside Victoria Prego. Encantaríame reunirme coa Asociación da Prensa e esperaría a ver en que se concreta a denuncia, pero sabedes, dixo os xornalistas, que sempre estamos en disposición de escoitaros e cando temos que pedir perdón facémolo, respondeu a dirixente de Podemos. Aludiu, non obstante, ao informe da Asociación da Prensa de Madrid de 2016. Segundo este informe, o 75% dos xornalistas en España autocorrixen información por medo dos seus xefes, da xente que xestiona esos medos, e pola precariedade laboral, o que en opinión da portavoz parlamentaria é unha cousa moi grave, ao igual que a lei Mordaza. Esos son temas que preocupan a Montero e que exixen un foco bastante máis amplio. Bueno, en Twitter xa saben que andan a espabilados con estas cuestións, non? A xente rapidamente, cando aparece unha información, pois reacciona. Hai unha das reaccións que me chamou a atención, que me gusta, con vostedes titula así: o inmenso escándalo da corrupción mediática, tamén chamada publicidade institucional. E di que o goberno central, en outubro pasado, obrigado por un cambio normativo, tivo que informar do reparto de anuncios colocados en televisións, en radios, en páxinas web e en periódicos. Así enterámonos de que pagou o goberno central 37,7 millóns de euros por ese concepto, anuncios coloca a través dos seus ministros. Ainda que Moncloa apelou ao secreto comercial para non informar sobre o diñeiro recibido por cada medio, senón das inserciones contratadas, una métrica absurda y difícil de entender. Do informe despréndese que algunos medios recibieron un volumen de inserciones publicitarias que no se justifica coa audiencia que teñen. Ainda que esa tarefa faise a través de agencias privadas, o goberno si supervisa o plan de medios e ten capacidade de modificalo si non lle satisface. Sin embargo, non puxo reparos en que, por exemplo, o diario La Razón, que ocupa o número 17 en audiencia, ocupara, sin embargo, o sexto lugar en número de anuncios recibidos, ou que o ABC, que é o noveno en audiencia, fora o segundo en número de anuncios recibidos. O mismo sucedeu cos nativos digitais, a web Libertad Digital, de Federico Jiménez Los Santos, que é o sexto en audiencia teórica, segundo o auditor oficial, Comscore, colocouse no segundo posto no reparto de anuncios totales. Así que non sei se isto ten algo que ver ou non con que logo se publica ou que logo se conta neses medios. Pero bueno, en fin, xa saben como anda o mundo así de revolto en estas historias. A Asociación da Prensa de Madrid está preocupada porque di que algúns xornalistas trasladáronlle a esta asociación que lle teñen medos de Podemos porque os acosan, ao mellor entenden por acoso, que sea crítica, non? O que escriben. E exixen que Podemos deixe de unha vez por todas a campaña sistematizada de acoso personal en redes que ven levando a cabo contra profesionais de distintos medios aos que amedrenta e amenaza cando está en desacordo coas súas informacións. Ese é o que publica, o que fai público a Asociación da Prensa de Madrid. En fin, así comenzamos esta outra mirada do, deste luns, no que estamos a día 6, a día 6 de marzo. Isto, como sempre, aproveitamos ou volvemos a saudar a toda a nosa audiencia e aproveitamos tamén para saudar a Paris, a Parisares, que é quen se ocupa dos controis técnicos e quen comparte tamén micrófono neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que tal, home? Sabes que a...
Sí, me quedei preocupado.
Sabes que, momento, descartamos, a Xunta descarta levantar a pre-alerta por sequía, a pesar das últimas chuvias.
Sí.
Por tanto, este xoves vai haber de novo unha reunión da Oficina Técnica da Seca.
Ai, bueno,
para volver a analizar a situación.
Alégrome polos funcionarios da Oficina Técnica da Seca que estean aí en activo, non? Por eso de non perder empregos e demais.
No, alégrome de analizar, volver a analizar a situación, a ver como está agora, pero que sepas que aínda non está o tema resolto, así que menos coñas con estas cousas.
Ah, non, nada.
Son cousas
nada, nada. Eso sí, o embalse de Cecebre o Iches, que non vale ir en tanto, non, daquela, se si hai tanta sequía. Non sei, digo eu, eh.
Bueno, vamos a ver. Non falamos de cousas puntuales, falamos...
Ah, vale. Ben. Bueno. Por nada.
Pois os ríos nunca tiveron un nivel tan baixo en un mes de xaneiro. Non estamos falando agora, estamos falando
claro,
de xaneiro,
claro,
dixo
claro.
O director de augas de Galicia, Roberto Rodríguez Martín,
vale. No, efectivamente, nun momento puntual pode, pero estamos en marzo,
Bueno, dá, ya, deixa andar así a cousa.
Vale, ven. E ainda queda abril, Se é o que dio o refrán.
Augas mil,
Ese
é o que dio o refrán, pero bueno. Di a prensa, di tamén as predicións de Meteo Galicia que a partir de mañá, o pasado mañá, volvo o tempo, a partir de pasado mañá, do mércores.
Ah, que ben.
Claro.
Que ben.
Xa sabes que hai que poñer en solfa ese bo tempo, que é bo tempo? Que chova agora ou que quente o sol?
Mira,
estamos
meu,
en primavera, en época
meu,
de...
Para min que quente o sol. O sea, o tempo é bo tempo e punto. E que es que che conte.
Bueno.
Ahora, despois, bueno, que aí xente o quere interpretar como a queira. Pareceme moi ben, cada un é moi libre. Pero para mí o bo tempo é que luz o sol.
Bueno, pues para ti o bo tempo é que luz o sol,
mí,
bueno,
para mí é de sempre, non?
Sí.
Penso eu.
Tipo lo dos elefantes, non tes a cousa dos elefantes por aí?
Home, eu penso que os elefantes aí en Kenia están moi ben, Vamos, bárbaros, quedan ca paisaxe fenomenal.
Bueno, pois que sepas que hai prevista unha nova reunión da Oficina da Seca, que se vai a producir, que vai ter lugar esta semana, vale?
Me parece fantástico.
En fin, por certo, hoxe estamos a día 6 de marzo. Hoxe é San Olegario.
Olegario.
Así que tócanos darlle os parabéns,
claro,
aos olegarios, porque hoxe están de santo.
Están de santo e de seguro que haberá algún de cumpleanos incluso.
O mellor sí. Bueno, pois nada, dámoslle os parabéns aos olegarios porque están de santo. E agora sí que, si queres, entramos a a repasar polo miúdo o pronóstico do tempo. Si ven bo tempo ou malo, bueno, eso a según, xa sabes. Según para quen, non? Según para quen.
Pois veña, imos.
Para Meteo Galicia sinala que aínda hoxe temos unha xornada así intermedia entre altas e baixas presións. Prevese a entrada dunha fronte moi pouco activa, pero Meteo Galicia sinala que aínda que os ceos pola mañá pois estean parcialmente cubertos en algúns momentos, conforme vai avanzando o día irán se abrindo claros e preséntanos ou agárdanos unha tarde seca con alternancia de nubes e claros. Pero pola noite, esta noite vai chegar unha nova fronte, unha fronte moi pouco activa, que nos volve a deixar ceos cubertos con orballos na metade oeste. As temperaturas estarán en ascenso hoxe, especialmente as temperaturas mínimas, e o vento soprará de compoñente oeste, moderado pola mañá e frouxo pola tarde. Eso hoxe, mañá parece que a cousa tende a estropearse un pouco porque agárdase predominio de ventos do suroeste, ventos que nos que veñen moi cargados de humidade. Agárdase ceos cubertos durante a maña con orballos na metade oeste. Pola tarde abriránse claros en xeral, aínda que permanecerán as nubes baixas na franxa atlántica. As temperaturas mínimas sufrirán un moderado descenso e as máximas quedan hoxe sen cambios significativos ou con lixeiros descensos. O vento soprará mañá do sudoeste frouxo, pero o mércores parece que cambian as tornas e quedaremos xa baixo da influencia das altas presións, con entrada de aire cálido dende o sur peninsular, así que os ceos presentarán intervalos de nubes baixas e néboas nas primeiras horas para quedaren pouco anubrados ou despexados pola tarde. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, as máximas estarán en ascenso moderado e o vento soprará o mércores moi frouxo de compoñente sur. Para o xove xa nos espera un día espectacular, con influencia total do anticiclón, con ventos do sur, ventos que, por tanto, pois veñen cálidos. Así agárdase xornada de tempo seco e de sol, algún banco de néboa pouco persistente en zonas do interior pola mañá. As temperaturas en ascenso, especialmente as máximas, que van a registrar valores que se consideramos elevados para esta época do ano. E o vento soprará moi frouxo e de compoñente sur. O venres, pois, de novo xornada con, en fin, con ceos despexados e temperaturas pois moi agradables, as máximas en torno a 20 graus, tanto o xoves como o venres rondarán os 20 graus as temperaturas máximas, mentras que as mínimas, pois, por exemplo, o venres serán moi suaves, en torno a 11 graus. O tempo máis ou menos estable vai a continuar cara ao fin de semana, si as predicións que fai a medio prazo o Meteo Galicia se confirman. Pois eso, que a partir do mércores temos cambios no tempo, cambios a mellor según se mire, pero bueno, cambios porque desaparecen as precipitacións, ven o sol e as temperaturas como moi agradables. Sol de primavera, sol de primavera, bueno, de primavera casi de verán.
Ainda non, sí. Ainda estamos en inverno.
Ainda estamos en inverno, sí, é verdade, sí, que sí, nos sí. Quedan uns días para rematar a estación do inverno.
Ah, nos quedan máis de dúas semanas.
Bueno, sí, dúas semanillas, sí. para acabar
o inverno. Sí, sí, sí.
En fin, así ven o tempo para os vindeiros días. Agora queres falamos da actualidade, ao menos a actualidade que reflexan os periódicos nas súas portadas digitais, os periódicos coruñeses.
Imos con ela.
Xeito de zafoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos logo con ese repaso as portadas digitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz. Destaca a arestora que PSA confirma a compra de Opel a General Motors por 2.200 millóns, unha operación que dará lugar ao segundo constructor europeo de automóviles e que se desglosa así 1.300 millóns por Opel Vauxhall e 900 pola filial financiera de General Motors en España. Vigo liderará esa fusión, a planta de PSA fabricará modelos das tres marcas. Este xornal destaca tamén que os galegos das cidades son os máis disgustados coa situación política actual. Os da provincia da Coruña son os máis críticos. Os de Lugo e Ourense achéganse ao aprobado. Asalariados, autónomos, parados e estudiantes coinciden na súa preocupación pola situación política actual. O presidente de Murcia declara diante do Tribunal Superior de Justicia polo caso auditorio de corrupción. Pedro Antonio Sánchez foi citado como investigado por presunta prevaricación, malversación, fraude e falsidade. Milleiros de persoas exixiron ante a dimisión de Sánchez. O goberno prepara os orzamentos do 2018 diante da falta de pacto para os de 2017. PSOE, Ciudadanos e PNV, estes dous últimos eran pezas clave, manteñen posicións moi alonxadas do Partido Popular. Os numerosos desencontros entre populares e ciudadanos dende o inicio da legislatura e outro dos titulares da edición digital de La Voz de Galicia. Destaca tamén este diario que a su delegación do goberno sancionou a unha muller con 1.000 euros por non levar o documento nacional de identidade. Pese a que chegou a identificarse o axente, o xuiz acabou quitándolle a multa porque levaronlle o documento dende a casa. Isto ocurría en Nigrán. Destaca tamén La Voz que un excuñado confesa o crime da familia Touradec, unha familia, 4 membros dunha familia francesa que desapareceran o pasado 16 de febreiro. Pois agora parece que un excuñado confesa o crime dos 4 membros desa familia. Destaca tamén La Voz, aquilo que lle contábamos ao comenzo, que a Asociación da Prensa de Madrid denuncia o acoso de Podemos aos xornalistas, que este diario di tamén que un yihadista a unha española mete este donde hai reunión se empezas a matar a saco. 5 meses antes dos atentados de París, un yihadista intentou convencer a unha xoven musulmana residente en Cataluña de cometer un atentado indiscriminado e en un lugar concurrido, segundo di este diario. Di tamén La Voz que eso, é noticia que o bo tempo regresa a partir de hoxes e o mércores poderíanse superar os 20 grados, segundo este diario. E tamén fala de Acteoír, que denuncia o Concello de Madrid por inmobilizar o seu autobús. Tamén di que competencia multa a Renfe con 65 millóns, que é a maior sanción que se impuxo a unha sola empresa. Castigan a operadora ferroviaria por poñer trabas aos seus competidores en transporte de mercadorías en tren. Que a comunidade galega manterá a prealerta por sequía debido ao baixo caudal dos ríos, e que Alain Juppé di que non será candidato á presidencia. O alcalde de Burdeos asegura que é demasiado tarde para él e que non encarna a renovación que demandan os franceses. Fillon insiste en que non vai retirar a súa candidatura. E por último, escalada de tensión en Asia tras o lanzamento de 4 misiles de Corea do Norte. Que estos 4 misiles percorreron uns 1.000 kilómetros, 3 caeron augas dentro da franxa de 200 millas de Xapón. Agora, París Ares, achéganos tamén os titulares, ou algún dos titulares de portada, da portada digital de La Opinión da Coruña.
Pois o primeiro titular que aparece en edición digital do xornal Opinión da Coruña parece como se estivéramos en tempo de eleccións, non? Titula que Medio Ambiente pide informes para o dragado da Ría do Burgo. Xa facía tempo que non sabíamos nada do saneamento da Ría do Burgo e, bueno, sempre unha ledicia topar titulares así de entrada.
Un proxecto que teria que terse, un proxecto definitivo do saneamento da Ría, que teria que ter presentado en xullo do ano pasado, que de momento pois está sin presentar, estamos aí con informes para o dragado da ría, que iso vai dar moito de si, supoño,
moito,
non?
Moito. Pues, pero aquí, bueno, o mellor hai sorte e queda seca a ría e xa nada, titular, uns barrendeiros, bueno, con isto da seca xa queda a cousa.
Tampouco non. Vamos a esperar que quede seca a ría, que entón a cousa vai ir mal.
Vai mal, bueno, pois iso. Comercio e hostalaría aportan xa máis que industria e ladrillo. É outro titular. Tamén que o 091 examina cámaras para determinar onde dirixiuse o desaparecido en Palexco. Tamén que unha folga de controladores franceses obriga a cancelar centos de voos esta semana. Que Paula Iglesias, subcampeona de España Junior, unha atleta de Riazor. Tamén titula este xornal que 2 nenos e súa nai pasan a noite co pai morto tras un accidente en Valencia. Que o tempo en Galicia recupera a influencia anticiclónica. Que unha conductora ferida nunha saída de vía en Palavea. Tamén titula a Opinión que a matriculación de coches de gama alta aumenta casi un 25% pese a crise.
Claro, porque a crise xa sabemos, xa decimos moitas veces que non é para todos.
Ah, non, amigo, a crise non é igual para todos, claro. Iso está claro. Mais, pese a confirma a merca de Opel por 2.200 millóns de euros, Hazte Oír denunciará hoxe a Carmena por acoso ao seu autobús transfobo. Bueno, isto é, de verdade que, sí, non sei, porque xa sabes que Hazte Oír tamén o van a denunciar outras asociación, bueno, de transexuais, eles queren denunciar a Carmena, o fiscal ahora tamén quere denunciar denunciar a drag queen esta de Canarias, sí, sí, en fin, que vivimos na época dourada da convivencia e a tolerancia, non? Mais, o peculiar inglés de Zapatero nunha charla en Oxford, bueno, algúns tildaban o de inglés así macarrónico, non? O xefe de formación da policía cesa tras a polémica proba de ortografía. Por último, que Aranga gasta en soldos políticos o doble que o pasado mandato. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois pues, o Ideal Gallego destaca Rompendo Maldicións, é o titular de portada. O Depor adonouse do Molinón, da grada e do céspede, puxo fin ás maldicións, di este diario, que o perseguían a afición de Xuxe, a Gorxa e os xogadores, o físico. Tamén en el Ideal lemos que a Marea teme que a oposición llevaría o orzamento pese ás trabas. Hoxe remata o prazo para que PP e PSOE presenten unha moción de censura en contra do alcalde Xulio Ferreiro, unha posibilidade que ambas formacións descartaron pola dificultade que entraña chegar a un acordo dese calibre. Cambre reservou a sorpresa para o último minuto. Fala do carnaval. As celebracións, a principal novedade deste entroido, reservou para o último día de celebracións a principal novedade deste entroido 2017. Todos os actos de estreo foron por engadidura, pois nin se eliminaron nin cambiaron actos consolidados no tempo. Tamén di el Ideal que Pachi López descarta aliarse con Pedro Sánchez para presentar unha candidatura conxunta, que a poboación da Coruña redúcese sin parar dende o inicio da recesión económica, entre tantos que a Plataforma Ciudadana para Salvar o Pasatempo supera a 6.000 adhesións. En clave internacional, que Donald Trump pide que se investigue se houbo espionaxe na súa campaña electoral. Tamén destaca el Ideal que se Iván apoia dende Cambre a campaña de investigación da biopsia líquida. A gaiteira Susana Seivane vai mostrou o seu apoio á campaña de micromecenazgo para o estudo da biopsia líquida, visitando a mesa informativa situada no Parque da Iglesia de Cambre. El Lema recoñece a premura de ter outro destino internacional por temor ao Brexit. Bueno, parece que hoxe non temos comunicación coa policía local, París.
Non, sí, hai comunicación. Acabo de falar co xefe da policía, con Eduardo Bocija, e me dixo que
hai
nada.
Comunicación, pero non hai información.
Non, porque claro. Me dixo que, bueno, que increíblemente, que todo moi ben, que fin de semana moi quedo, moi tranquilo, que foron...
Son os carnavales, amigo.
Sí, que foi un tempo de antroido, que de verdade, que nada, que moi, moi relaxado, moi todo en tranquilidade. Polo tanto, nada, fantástico. Deixamos a conexión se acontece algo para mañán.
Moi ben, pois nada, con isto rematamos logo esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín. Volvemos na segunda parte, como cada luns, con sorpresa, non? Con sorpresa. Bueno, xa me iba a dicir casi que me amenazou con que habría sorpresa Nano García. Xa me dixo onte ou antonte por teléfono, digo, vai haber sorpresa. Bueno, pois deixamos a sorpresa para a segunda parte, nesa, en fin, tertulia diferente que temos os luns aquí con Nano García.